бих се подавал на призиви от улица. Аз познавам гласа на Варна и това не е нейният глас. Пламен направи страшна стъпка в живота си, моралният ангажимент, към която е водещ и непреодолим. Нека онези, които ми обвинят, че подавам оставка, се опитат да разберат, че името ме е накалено тежко.
Киров все пак не удържа властта. Докато Варна почиташе изгорелия пламен, вече бившия кмет се обезпокои за името си. Цветелин Кънчев поиска от българите власт, за да реши проблема с циганите.
Не говоря аз лично да бъда министър. Искам ние да носим отговорността и кредита на доверие от обществото. Нека този юнак от Банкя, не като някакъв селски криш друг път да се хвали, че се прегръщал с той и Соня, ами да вземе да си направи на равносметка, че като се прегръща с Меркел, това не означава, че всичко му е опечено.
Борисов предупреди враговете си, че е добре. Вече прави едночасови разходки. И още в денят. Кой какво иска в тази държава или как да различим прагматизма от обикновения популизъм?
Моите искания са делото на Васил Левски да се превърне в факт.
Да постави движението на държавата в променените коловози, преструктуриране на бюджета, така че парите да отидат директно в най-бедните слоеве от населението.
Всички управлявали партии последните 24 години. Тяхни представители, които са били в парламента повече от един мандат, с закон да им бъде забранено да участват в политическия живот на страната.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София, това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Днешният 6 март е ден на национален траур в памет на Пламен Горанов, който се самозапали пред сградата на общината във Варна в знак на протест срещу местното управление. 36-годишният мъж се заля с запалителна течност на 20 февруари, като преди това издигна плакат «Оставка на Киро и целия общински съвет». Така Пламен се превърна в символ на протестите в града и исканията на недоволстващите варненци за оставка на кмета Кирил Йорданов. След няколко дни на мълчание от негова страна, след като ГЕРБ свали подкрепата си за него, варненският градоначалник днес най-после се оттегли от поста. Кирил Йорданов излиза от местната власт след 13 години на върха и във Варна. Калин Руменов допълва.
Кирил Йорданов заяви, че подава оставката си в труден за Варна и страната момент, като призова да не се търси от него отговор на въпроса къде отиваме и кой ни води. Като мотив за решението си, градоначалникът посочи самозапалването на Пламен Горанов, както и своето накърнено име.
Поискаха моята оставка и днес аз се давам. Не спазах пропорцията да е в полза на тези, които ни искат, и да не е в ущърб на тези, които са ми гласували доверие 70 хиляди души. Не бих се подал на призиви от улица. Аз познавам гласа на Варна и това не е нейният глас. Но, убеден си, и той ще прозвучи. Пламен направи страшна стъпка в живота си, моралният ангажимент, към която е водещ и непреодолим. Нека онези, които ми обвинят, че подавам оставка, се опитат да разберат, че името ме е накалено тежко и не мога с достоинство да представлявам града ни, отстоявайки интересите на хората и общината, както съм го правил до сега. Потресаващите лъжи и обидни квалификации минаха границите на поносимото за мен, семейството ми и близките ми, но това е мое време, което ще носи до очистване на името си и назоваване на истинските виновници.
По време на изявлението си градоначалникът изброи постигнатите през последните години успехи във Варна и добави, че само времето ще покаже какъв е сценарият, на който, цитирам, сме жертва, жертва на който стана и Пламен, без това да подлага на съмнение мотивите му. Анонсираните от общинския пресцентър в началото на седмицата страшни истини днес не прозвучаха. Кирил Йорданов заяви, че ще публикува стенограма от заседание на общинския съвет, на което е предупредил за неизбежната криза, в която ще изпадне градът. След края на изявлението си кметът отказа да отговаря на журналистически въпроси. Кирил Йорданов е четвърти мандат кмет на Варна. Първите три спечели, като се явяваше на избори като независим кандидат с подкрепата на БСП. През 2011 година обаче беше издигнат от ГЕРБ. Преди да стане кмет, Йорданов е бил районен съдия, областен управител по времето на правителството на Филип Димитров, както и депутат от БСП. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Общинарите във Варна носят своите оставки в джобовете си. Те очакват да видят дали избирателите ще им дадат кредит на доверие, за да довършат мащабните за града европроекти. Това обяви в интервю за Дарик председателя на местния парламент във Варна Николай Апостолов. Купа от призивите на протестиращите варненци, освен кмета, оставка да подаде и Общинския съвет. Неговият председател поясни, че закона и избирателната комисия във Варна трябва да посочат механизма за подобен ход. Ако всеки общинар индивидуално подаде оставка, на негово място трябва да влезе следващия в листата. Избори за нов местен парламент пък може да има, ако сегашния не заседава в продължение на 3 месеца. Николай Апостол съобщи, че първият ход на общинарите ще бъде да изберат изпълняващ длъжността кмет измежду петимата заместници на подалия днес оставка Кирил Йорданов.
Общинският съвет няма решение, от които да се страхува, а още по-малко и да се срамува. С какво има господин кмета в предвид, аз не мога да знам. Приветствам, ако той има някаква информация, да я изнесе.
Имате ли вие, общинарите, нужния кредит на доверие, за да продължите да работите?
Безспорно се чуха такива призиви от разговорите с представителите на различните политически сили. Те споделят изчерпаният кредит на доверие и казват, че са в готовност, ако законът и Общинската избирателна комисия посочат някакъв механизъм, те носят своите оставки в своите джобове, отчитане настроението на гражданите и ако това е необходимо, Общинският съвет е готов да прибегне до тази мярка. Така че кредита на доверие предстои да видим дали ще ни го дадат нашите избиратели или ще поискат и нашите оставки. То се отнася до отговорността. Наистина тя е изключително висока, тъй като сме в финалният етап на който предстои реализацията на мащабни за града Европроект. Пречиствателна станция Златни пясъци, пречиствателна станция Варна и проекта за интегриран градски транспорт. Трябва ясно и отговорно да заявим, че ще лишиме варненци от средствата по тези европроекти.
Председателят на местния парламент във Варна Николай Апостолов в интервю за Йовка Йовчева. Междувременно стотици варненци се простиха с Пламен Горанов, който стана символ на протестите в морската столица. Поклонението пред него беше в църквата Света Петка. Нито един от управниците на Варна не се появи на него. Репортаж на Пламен Петров.
2 часа продължи поклонението пред тленните останки на Пламен Горанов. По обяд пред храма Света Петка се оформи над 50-метрова опашка от хора с цветя в ръце. Да се простят с Пламен бяха дошли както неговите роднини и приятели, така и много хора, които не го познаваха лично.
Според мен най-важното е да запомним Пламен с неговото изкристализирало чувство за справедливост и честността му.
Той можеше за мен този пламък да бъде жив и да гори този пламък сред вас, сред хората.
Според мен е един млад, нормален човек, който е усетил и усещал, че нещата не са така, както трябва. Дали е герой, времето ще покаже.
Сред присъстващите на поклонението нямаше нито един представител на местните управници, на които Пламен поиска оставка, самозапалвайки се. Това бе забелязано и от тъгуващите.
Те се скриха като мишки, всичките тези управници, всичките партии, до една.
Поклонението пред тленните останки на Пламен стана само на 200 метра от мястото, на което 36-годишният варненец се самозапали. За да му отдадат почит, от сутринта стотици се стичаха и на лобното място на Пламен, стълбите пред общината. Грамадата от камъни там продължи да расте, а върху плочките на тротуара се добавяха нови и нови послания за Пламен. Мнозина го сравняват с чешкия студент Ян Палах, други го определят като варненския Левски. Според трети, Пламен напомня на друг национален герой.
Аз бих го сравнил с капитан Петко Войвода, който развея знамето. Те погубиха България.
След поклонението, тялото на Пламен Горанов пое към София, където ще бъде кремирано. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Професор Димитър Иванов, икономист и съветник на президента Георги Първанов, бе издигнат като кандидат за служебен премиер на поредната среща на граждански организации, участващи в протестите. В казаното на срещата стана ясно, че кандидатурата на Иванов е депозирана в президентството още на 25 февруари. Отново обаче пролича разединение сред представителите на гражданските организации. Поканени са били обявените за организатори на протестите в София Нянко Петров, Дончо Дудев и Ангел Славчев, но те отказали да присъстват. Калина Донкова с още по темата.
Срещата бе обявена като национална среща на основните граждански сдружения и организации, участващи в социалните протести в страната. Когато разбраха за кандидатурата на Иванов, представители на част от гражданските организации се оплакаха, че не са се допитали до тях при избора на кандидат за служебен премиер и напуснаха залата.
Всяка секунда напрежението ескалира. До довечера не се знае какво ще стане. Не се знае откъде излизат всичките тия заповеди ли са, какво ли са, инициативи. Не обичам да ми повишава тон. Благодаря, аз отивам на улица.
Мирослав Паскалев Зорец от Свободни можещи силни пък обясни пред Дарик, че на срещата има поканени над 35 граждански организации и застана твърдо зад кандидатурата на Иванов.
Този човек равно далечен от всички политически сили, професионалист, доказан с огромни връзки в деловия свят и към момента не виждам някой, който да е в България на терен да свърши тази работа.
Самият професор Димитър Иванов не пожела да коментира дали е най-подходящият кандидат за служебен премиер и изложи вижданията си за това как трябва да изглежда служебния кабинет.
Димитър Иванов със своята експертиза и репутация не е човек, който влиза през прозореца на президентската институция. Аз съм готов с всичко да помогна на моята страна, но ако ще вляза, ще вляза през парадната врата. Правителството трябва да отиде незабавно, но на ефективен, конструктивен, практически диалог с всички социално протестиращи и на отиване на решителни стъпки за решаване на нажежените проблеми в сферата на енергетиката и на други сфери.
Присъстващите на срещата заявиха, че след края ще се присъединят към палатковия лагер пред парламента. Около 50 души се събраха пред Народното събрание с намерение да блокират работата на депутатите. Така и не стана ясно какви точно са исканията им. Едни настояваха за референдум, други за свикване на Велико Народно събрание, а трети бяха решение да бойкотират предстоящите избори. Протестиращите не успяха да се разберат и за среща с председателя на парламента Цецка Цачева. Така някои успяха да разговарят с нея, а други не бяха допуснати в сградата на парламента. По темата работиха Марта Младенова и Дея Манолова.
Събралите се пред парламента протестиращи не бяха особено ориентирани в общи искания, но за сметка на това имаха много и разнопосочни.
Всеки един български квартал, спортна площадка, всеки един български квартал, кът за пенсионера.
Да мога да живее българинът в свободна държава и да живее като човек, а не да бъде роб.
Промяна на конституция, която в момента е фалшива.
Тази конституция в момента тя обслужва само отделни интереси. Тя не обслужва на
народа.
Единственото, за което протестиращите бяха единодушни, беше, че искат да се срещнат с председателят на парламента Цецка Цачева. И тук обаче се разминаха. Докато едни вече разговаряха с нея, един от организаторите на протеста, Янко Петров, влезе в Народното събрание по-късно и не беше допуснат до срещата.
Когато някой каже за гражданите, до тук повече няма да приемам, обвинете някой друг.
И докато Янко Петров не успя да се срещне с Цецка Цачева, Мирослав Киряков от движение Съединение беше сред тези, които разговаряха с нея. След час разговори с Цачева обясни вижданията си.
Значи знамето ни е бяло, зелено, червено. Ако тези, които до момента са наричани червени, левите, вземат белия цвят, за да могат да изчистят идеята на кръвта с бялото, ако центъра вземе зеленото, а пък бизнеса, който до момента беше уж син, стане червен, да вземе червения цвят на страстта и на кръвта, тогава вие представяте ли си как ще се неутрализира БСП в СДС, защото никой вече няма от сините да смее да каже червени боклуци, защото ще обидат себе си по този начин.
Макар че не станаха ясни конкретните окончателни искания, протестиращите предупредиха, че смятат да ги връчат и на държавния глава.
Доколко изпълними са исканията на различните протестиращи и какви хора представляват техните интереси? Отговорите ще търсим по-късно в темата на денят.
Софийския градски съд остави в ареста охранителя Петко Еленков, който в събота застреля 16-годишния Велин столичния квартал по Дуеме. Около стотина роми дойдоха в съдебната палата, за да изразят желанието си за справедливост и възмездие, които според тях се изразяват единствено в доживотна присъда за Еленков. Най-настървените казаха, че ако обвиняемия бъде пуснат на свобода, ще се опитат да го убият. Павел Хаджиев информира.
Такива викове започна заседанието по мярката на Еленков. Още от сутринта обаче съдебната палата се изпълни с роми, които настояваха за справедливост и дори бяха опънали плакати. Някои от тях стигнаха много по-далеч в исканията си.
Ще го трепем и това.
Еми, да ни, те като няма справедливост, като няма справедливост, да ни го дадат на нас, ние ще си го съдим. Аз ако можех да ги допипам, нямаше ли чупа колите, ще да му дръжа глави. Да ме задържат по-хубаво, ние да ги лъжиме вместо те нас.
Съдът прецени, че охранителят е стрелял без нужда и предупреждение по момчето, което до този момент не е било откраднало нищо от пазения обект. Колегата на Еленков се оказа с ключови показания, според които е видял обвиняемия с пушката след стрелбата. Адвокатът на Еленков Петър Величков каза, че неговият подзащитен не е търсеният стрелец.
Няма никакво доказателство, че той е държал оръжие. Няма идентичност с намерените отривки да е пипал оръжието. Няма идентичност на други барутни и други съставки да са с него или да съответстват на оръжие.
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Исканията на циганите у нас съвпадат напълно с тези на недоволните граждани по улиците, но циганите се страхуват да излязат на протест, за да не бъдат нападнати. Това коментира в интервю за Дарик Цветелин Кънчев, който категорично отрече, че циганите излизат на протест само срещу пари. Лидерът на Евроромане смята, че поведението на българските роми в Европа е една от причините страната ни да не може да влезе в Шенген. Кънчев поиска кредит на доверие от цялото общество, за да реши за един мандат проблемите с и на циганите. Йовка Йовчева допълва.
Цветелин Кънчев даде свое обяснение на въпроса защо циганите не са били особено активни в гражданските протести от последния месец.
Последните години искат да ни насъскат едни срещу други, защото ги е страх, че един ден може заедно всички да излезем да им потърсим отговорност.
Какво циганите ги е страх да излязат и да, те на улицата?
Уверявам ви, казват, ако отидем, да, ако отидем заедно с българите, може някой леко пинал протестираш да се сети, че ние сме цигани, да ни набият.
Иначе циганите искали това, за което настояват и протестиращите на улицата.
Изцяло съвпадат исканията. Това, което искаме да има контролни електромери долу, не случайно сме им дали 2 месеца срок, изтекоха 2 седмици. Имат месец и половина. Още да свалят контролни електромери да има долу. Нека не се стоят горе.
Ако не ги свалят,
наистина доста време ще остане на улицата.
Кънчев отхвърли категорично твърденията, че поведението на българските цигани в Европа е една от причините страната ни да не може да влезе в Шенген. Според него Германия ясно е казала къде е проблемът ни. Той бил в организираната престъпност и корупцията.
За да има корупция, трябва да вземаш държавни постове, такива нямаме ние. А в организираната престъпност къде? Тези, които крадат дърва с каручките, казват, че са опитали те с тирове, но били заети местата от братя българи. Нека този юнак от Банкия да вземе си направи една равносметка, че като се прегръща с Меркел, това не означава, че всичко му е опечено. И сега се вижда, че изобщо нищо не му е опечено.
Лидерът на Евророма увери, че може да реши проблемите на циганите и проблемите с циганите. Без да уточни дали това би означавало пряко участие във властта.
Искам просто един кредит на доверие от цялото общество. За един мандат аз наистина мога да покажа страшни резултат.
Министър на интеграцията.
Не говоря аз лично да бъда министър. Искам ние да носим отговорността и кредита на доверие от обществото.
Те,
когато
медиатор.
Аз нашите хора ги притиснем и им кажем, айде сега вече, оставете тя номера, те няма на кой да се оплачат.
20-годишна жена бе открита зверски убита в София. Петя Тодорова е намерена мъртва вчера по обед в шахта в местността Смърдана, района на Западен парк, след подаден от случайен минувач сигнал на телефон 112. Момичето е било бременно първите месеци. Задържани са убийците й, 24-годишния Михаил Миков и 19-годишния Емил Лазов. Те са приятели, живеели в Люлин. И двамата са имали интимни отношения с младата жена, като в любовния триъгълник не е имало ревност. Двамата са убили интимната си приятелка по особено жесток начин, удрали се я с юмруци, ритници и дървета. С подробностите Тина Ивайлов.
Жестокото убийство е планирано, а мотивът е бременността на Петя. Когато тя съобщила на Емил в неделя вечерта, че чака дете от него, 19-годишният младеж решил заедно с приятелят му да я убият. И двамата са имали интимни отношения с Петя, но тя е смятала, че Емил е бащата на детето й. Това обясни шефът на сектор убийства Георги Тотков.
Тя е твърдяла, че е бременна от Емил. Извикали се на среща, след това са отишли до дома на Емил. След дома на Емил са тръгнали в посока парк, като предварително двамата са имали уговор какво да направят. След убийство хвърлят я в шахтата и се прибират. Това е било начин да се справят с проблема.
Петя Тодорова е видяна за последно жива от баща й в понеделник на 4 март в квартал Обеля, където семейството живее. Момичето било с Емил и Михаил.
Няколко часа след това родителите започват да я търсят по телефона, нямат връзка с нея, момичето не се прибира вечерта, родителите отиват в 9-то районно и обявяват за издирване. В рамките на същия ден на 5-ти, в ранния следобед, в района на местността Смърдана, трупа на момичето е било в бетонна шахта. Конкретната причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма.
Петя се запознава преди 2 години с Емил и Михаил чрез интернет. Родителите я описват като прекалено затворена.
Дори според майката имала някаква във фаза на страхова невроза. Не е обичала да излиза.
Емил и Михаил са направили пълни самопризнания, но никой от тях не е казал, че съжалява за стореното.
Деня на убийството е ходил на интервю в бензиностанция за започване на работа и всъщност след това интервю се вижда с момичето. Емил.
На 400 метра от место престъплението живее кварталния полицай. Той обаче не е чул и видял нищо. Съседите в близост също научили от полицията какво се е случило.
Тук от нашия квартал не.
Съседа ми каза, идва снощи приятелка, идваха двама полицаи. Питаха ме Даниела ли, Славка ли, младо момиче убито тук. Аз въобще видех, че има тук народ, коли.
И за още един криминален случай, 17-годишният Борислав Богданов, който уби 12-годишният си приятел Цветан с особена жестокост, влиза в затвора. Цветан беше намерен с над 90 прободни рани от нощ на 23 август 2011 година. Окончателното решение на съда е 7 години и 4 месеца лишаване от свобода за Борислав. Той ще трябва да плати 300 000 лева кръвнина на родителите на убитото момче. След като първоначално Богданов беше решил да обжалва присъдата си пред Софийския градски съд, днес на съдебно заседание стана ясно, че той оттегли жалбата си и присъдата му влиза в сила. Родителите на убитото момче не се явиха в съда. В неделя по време на националния протест бащата на Цветан срещна убиеца на сина си за първи път след прочитане на присъдата му. С подробностите от заседанието на Софийския апелативен съд Тина Ивайлова.
На 23 август 2011 година в трамвайното депо на булевард Ботевградско шосе в София, дни преди да навърши 13 години, Цветан е наръган над 90 пъти с нож от по-големия Борислав. Основният мотив за жестокото убийство според обвинителния акт е няколко стръка марихуана на стойност 50 лева. Адвокат Ковачева, която представлява семейството нови в съда, заяви, че се надява присъдата на Борислав в най-скоро време да влезе в сила.
Ако това производство се разследваше в следствието, ако следващия полицай, който в конкретния случай е работил с инспектори от детска педагогическа стая, психолози, с експерти и е работил изключително добросъвестно. Множество експертизи бяха назначени по-късно. И всичко това доведе до забава на приключване на досъдебното производство.
Повече от година и половина Борислав бе на свобода, след като Софийски градски съд го пусна от ареста през ноември. До момента младежът посещаваше вечерно училище, където преподавателите го определят като любознателен, паметлив и с асоциативно мислене. По време на националния протест неделя в столицата, бащата на Цветан се срещна с убийца на сина си за първи път след произнасяне на присъдата. Това стана близо до паметника на Васил Левски. Тогава Иван Цанов заяви, че държавата е отговорна за това убиецът на първородния му син да не е в затвора, на свобода.
Жесток убиец е възможно на националния ни празник да седи на 20 метра и да гледа в лицето Васил Левски на паметника. Докато хората се борят за нещо да се промени в тази държава, за мен това е така гротески гавра с закощета и с паметта на сина ми, и с паметта на Левски, и с самия протест, с всичко. Той се подиграва на цялата държава.
За сериозна грешка в данъчните съобщения на столичани предупреди днес общинския съветник от БСП Георги Кадиев. Пред Дарик той обясни, че грешката е техническа, но може да застреши данъчната кампания. Той настоя за незабавно анулиране на разпратените грешни съобщения и изготвянето на нови. Заместник-кмета по финансите на София Дончо Барбалов обясни, че ставало въпрос за техническа грешка и нямало да се наложи преизчисляване, тъй като грешката не влияла на крайната дължима сума, информира Иван Арсов.
Според Кадиев, разпратените преди дни съобщения за местни данъци и такси на столичани са объркани в частта битови отпадъци, като вместо реалната дължима сума се иска половината от нея, което се дължи на това, че за второто и третото тримесечие стойностите са нулеви.
Има един доклад от директора на дирекция информационно обезпечаване в столична община, който е обяснил защо е станала грешката и как е станала. Има доклад и от господин Барбалов, заместник кмет по финансите, до госпожа Сандакова, при два дни, и тъй като аз не виждам никаква реакция от страна на госпожа Сандакова, а това, което се изисква всъщност е моментално анулиране на тези вече разпратени сметки и изготвянето на нови реални сметки, ако хората започнат да плащат по начина, по който са им изпратени в момента данъчните съобщения и следват графика, заложен там, столична община ще загуби близо 92 милиона лева. Всеки ще плати половината от това, което се дължи.
Данъчните съобщения на столичани са верни и няма да бъдат преизчислявани, каза заместник кметът по финансите на столицата Дончо Барбалов в отговор на сигнала. Той разясни, че грешката е техническа и не се отразява на крайната сума, дължима за такса смет.
Крайната е вярна, за втора и трета липсват сумите, които трябва да са равни като за първа, но сумата общата е вярна, в компютърна система данните са вярни, данъчните отдели има съобщение, изпратили сме до финансовите институции съобщение, знаем кой е направил грешката.
Слушате Денят на Дарик на социални теми. Специализираните ТЕЛК комисии ще бъдат премахнати, а лекарите, които се занимават с медицинска експертиза, вече ще имат право и да лекуват при определени условия. Това предвиждат промени в Закона за здравето, одобрени днес от правителството в оставка. Чрез тях се правят изменения и допълнения в още няколко закона в сферата на здравоопазването. С изменения, например, в Закона за лечебните заведения се въвежда изискването за водене на публичен регистър на болниците, които предлагат инвитро процедури. Елена Бейкова допълва.
Към момента специализираните ТЕЛК комисии функционират към определени болници, като всяка комисия е специализирана в експертизата на определен вид заболяване. С промените всяка болница ще премахне съответния ТЕЛК, а лекарите ще могат да извършват лечебна дейност. Законопроектът предвижда и съкращаване на сроковете за работа на комисиите с цел улесняване на пациентите. С други промени се създава възможност здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции да предоставят социални услуги за деца и лечение на деца с хронични заболявания. С промени в Закона за здравното осигуряване се въвеждат изискванията на Европейска директива, според които осигуреният пациент ще може да избере държавата, в която желая да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на парите от здравната каса или от министерството. Размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия.
Лекарите няма да останат доволни от промените в методиката на финансиране на лечебните заведения, обявени вчера от страна на Националната здравноосигурителна каса на Чидарик. Според експерти, пожелали да останат анонимни, миналогодишната методика за финансиране, която лекарското съсловие поиска да бъде върната, за да не се стигне до фалита на болници, всъщност не е върнат. Направени били само някои промени в настоящата, които най-вероятно нямало да бъдат достатъчни, за да се успокоят страстите на медиците. Димитър Панев допълва.
От Националната здравноосигурителна каса обявиха, че лечебните заведения ще имат вече годишен прогнозен бюджет, а личните лекари и специалистите ще могат да отпускат с 10% повече от заложените им направления, без да искат предварително разрешение за това от касата. Има обаче и едно друго уточнение, което предвижда, че лечебните заведения не трябва да надвишават бюджетите си с повече от 5% годишно. Тази точка е била най-дълго обсъждана от надзорния съвет на касата, поясни за Дарик заместник-министърът на здравеопазването в оставка, доктор Минчо Вичев, който е убеден, че е направено максималното възможно в полза на лекарите.
И затова произлезе тази сума от 5% максимум, която да бъдат надвишавани бюджетите. Защото в предишния текст нямаше граница, което означава, че всеки може да работи колкото иска. И ако този прогнозен бюджет не е заложено, че има една горна граница, представете си какво ще се случи.
Тази горна граница обаче според някои специалисти щяла да се превърне в новата ябълка на раздора между лекари и каса. Коментира Пламен Тълшанов, представител на пациентите в надзорния съвет на институцията.
Стигнаха до предложение, че не може да се върне старата методика от миналата година и считаше се, че с тези поправки, които са направени вчера, да се реши въпросът за финансирането на болниците, като се избегне проблема с неразбориите, свързани с обемите и клиничните пътеки. Сега, естествено, ще чуем лекарския съюз от това, което не приели доколко би могло това да свърши работа. Очевидно за мен няма да свърши, но...
От своя страна лекарите обявиха, че не са уведомени от касата за взетите решения и за това не желаят да ги коментират. Според председателя на съсловието доктор Светан Райчинов, това за пореден път доказвало пренебрежението и взимането на едностранни решения от страна на институцията.
Има ли изход от поредната кризисна ситуация в здравеопазването? Отговора ще потърсим по-късно в денят.
Водещата световна тема от 6 март. Харизматичният президент на Венецуела Уго Чавес почина на 58 годишна възраст след 2 годишна борба с болестта рак. Хиляди негови привърженици излязоха по улиците на столицата Каракас, за да покажат уважението си към паметта на един от най-колоритните лидери в Латинска Америка. Подръжниците му изразиха своята солидарност с 14-годишният режим на така наречената Боливарска революция, който превърна Чавес в един от най-големите популисти в световната политика. Тъгуващите палиха свещи и държаха в ръцете си негови портрети, а някои от тях се прегръщаха и плачеха. Чавес почина в Каракас, след като преди това две седмици беше на лечение в Куба. Подробностите от Николай Тихов.
Той ни беше като баща, обясни тъгуваща привърженичка на Чавес на препълнения площад Боливар в центъра на Каракас. Той ни научи да се защитаваме. Движението, което той основа и олицетворяваше, чавизмът, не е приключил. Ние сме народа и ще продължим да се борим. Според непотвърдени статии в медиите миналата седмица, Уго Чавес е претърпял мозъчна смърт още в края на декември в Куба. Дали това е истина, остава мистерия, но публични изяви няма от месеци. Въпреки че през повечето си години като държавен глава, Чавес изнасяше разпалени едночасови монолози по отношение на вътрешната политика и западния неоимпериализъм по държавната телевизия. Още през 2011 Чавес беше поканен от своя приятел Фидел Кастро да се лекува в Куба и преди година съобщи, че ракът му е излекуван. Той предприе редица международни ангажименти през 2012, сред които беше и многокоментираната му среща с другият мразен от Вашингтон лидер, иранският президент Махмуд Ахмадинаджад, който той посрещна по тържествен начин в президентския дворец Мирафлорес.
Френар ла локура империалиста. La pretensión del imperio yanqui de controlar el planeta.
Ние трябва да спрем империалистската лудост, която своеволства и света, както никога досега. Претенциите на империята на янките са да владеят света. Това не е възможно, но все пак е заплаха за различните народи и света. Ние ще работим заедно, осъзнавайки, че имаме подкрепата на повечето от тези народи, защото те не желаят повече войни и инвазии. Те искат уважение и мир.
Porque los pueblos del mundo no quieren más guerra, no quieren más invasiones. Queremos respeto a las naciones y solo así habrá paz en el mundo.
След като се съобщи за смъртта на Чавес, стана ясно, че двама американски военновъздушни аташета в Каракас ще бъдат изгонени от Венецуела за шпионаж и за това, че са се опитвали да въвлекат висши венецуелски военни в заговор за дестабилизиране на държавата.
Още за един от най-колоритните лидери в Латинска Америка, Уго Чавес, очаквайте по-късно в денят на Дарик.
За ужас на враговете съм добре. Това е заявил премиера в оставка Бойко Борисов на днешното правителствено заседание. Вече си правя разходки по час, време, час и нещо. Надявам се тук до седмица да съм стабилизиран, така че няма да им доставим това удоволствие в никакъв случай, е добавил Борисов. Аз винаги съм работил за кауза с душа и с сърце и затова така ми се отрази. Но истински искам България да продължи по пътя си и да се гради, а не да се руши и да се троши, казва още Борисов, цитирам стенограмата на правителственото заседание, публикувана на сайта на Министерския съвет.
Темата на денят.
Всеки има право на протест. В това вероятно сме съгласни и всички, и всеки път, когато на улицата излязат хора със справедливи искания, се надяваме, че техния глас няма да бъде подменен, а чут, че исканията им ще бъдат изпълнени, а не яхнати от политически амбиции. Тогава винаги идва въпроса как, защото знаем, че хората имат искания, но не винаги могат да ги оформят като законови текстове, за да се изпълнят. Така всичко стига до парламента. Така се случи и днес, когато протестиращи с искането за промени в изборния кодекс дойдоха пред парламента и дори влязоха вътре, и тогава въпросите станаха повече. Тези хора представители ли са на десетките хиляди българи, които изпълниха улиците на много български градове? И какво може да направи парламента, на който му остават още две заседания до закриването? Отговорите потърсиха Марта Младенова и Дая Манолова.
Докато в пленарната зала все по-малко депутати гласуваха проформа, поредните промени в закона за ДДС, пред парламента се събраха 50 души. Те не бяха от стотиците припознали идеите на Пламен Горанов и не дойдоха, за да му отдадат почет в деня на национален траур заради смъртта му. И все пак, какво искаха тези хора? Може би ще намерим отговора в един мъж, който носеше кръст.
Символ на християнската и източно православна черква. Второто, знак, който означава, че аз съм свършил своя земен път. И трето, легендата, която е за Исус Христос, че той носи на гърба си кръста до Голгота, там, където е разпнат. И четвъртото дори, което е в българската фразеология, има написано: той носи кръста в ръцете си, което ще рече: той управлява съдбата си. Точно за това носа тоя кръст. Да докажа, че аз съм човек от източно-православната религия, който вярва и изповядва 10 Божи заповеди. Или да не лъжеш, да крадеш, да имаш само един Бог. да обичаш ближния свой и така нататък, и така нататък.
Друго. Какво ще кажете с това, че сте свършили земния си път и вие ли смятате да се самозабавите в знак протест?
Не, в никой случай. Аз искам просто да водя хората, да им покажа, че наистина ето така.
Религиозните символи не липсваха и в кулоарите на парламента. След като лидерът на Атака Волен Сидеров излезе при протестиращите, той ги покани в сградата. Сред техните представители, които стъпиха в кулоарите, бе и Мирослав Киряков, известен като човека, който е залят с кафе в Пловдив. Пред журналистите в парламента Киряков обясни, че е представител на шестата раса и влиза със следните искания и намерения в парламента.
Стремим се, идеалът е чиста и свята република. Това е трудно достижимо, но нека да е идеала чиста и свята република. Нека да започнем с пряка демокрация. Нека да има 50% граждански квоти. Нека да изчистим апаратите, да изчистим системата от всичко порочно и гнило. Оттам нататък следва. Прави се програмен кабинет следващата една година, защото България не е готова да се организира за 3 месеца. В този програмен кабинет се избира министър-председател с висок кредит на доверие, като пример омбудсмана на републиката. Оттам се избират експерти, които да представляват този кабинет. Независими, кадърни хора, юристи, адвокати, педагози. Те за една година подготвят почвата за Велико народно събрание. Да се изготви нова конституция, която да бъде равна за всички, както трябва да бъде. И оттам нататък, през тази една година, оформяме три основни крила. Всички колеги от ляво изповядват лявата идея. Всички колеги от дясно изповядват дясната идея. Всички останали, които не изповядват нито едната, нито другата, застават в център. И имаме тройката. А тройката е обединението в името на Отца и Сина и Святия Дух. Пак се връщаме към дякона, който ни го е задал. Ето я тройката. Когато има само три партии, тогава могат тези три партии да управляват в синхрон и в единство, без опозиция, което би било прекрасен модел за България. Ако тези три партии, всички други партии ги няма, има ги само тези три и те работят в единство. И когато нямат опозиция, няма кой да ги дърпа назад, защото в момента опозицията дърпа управляващите назад, защото никой опозиция няма интерес управляващите да върнат напред. Но когато тези три партии работят заедно, никой няма да смее да се дискредитира, защото опозицията ще бъдем ние, обикновените граждани.
Киряков бе прият от председателя на парламента Цецка Цачева, но реално дойде с други намерения.
Искам това, което го казах тук пред вас, да го кажа на господата депутати, които няма да използвам думата уважаеме, защото всяка дума си има смисъл и трябва да използваме точните думи на точното място.
Така среща стях ли?
Кое да направим?
Да влезете в парламентарната зала?
Ами значи, аз получих пропуск и останах с впечатлението, че ще мога да влезна в парламентарната зала. Не знам дали мога. С такива може впечатления да останах.
И все пак, след срещата Киряков заяви.
Да не стане приказката за новия бардак с старите. Затова, нека присъдата на народа да бъде. Всички управлявали партии последните 24 години. Тяхни представители, които са били в парламента повече от един мандат, със закон да им бъде забранено да участват в обществения, в политическия живот на страната.
С него в парламента влезе и Нина Гергова.
Очаквате ли в рамките на тези два дни, които парламентът ще работи, да успее да приеме нещо, което да бъде първата стъпка за постигане на исканията?
Аз съм оптимист и вярвам, че народните представители ще се обърнат към съвестта си, към сърцето си, към народа и ще бъдат и ще приемат тези два дена първото нещо, което е мяна на изборния закон. Ако те са наистина достойни представители народни, те няма от какво да се страхуват.
Вие как виждате един достоен народен представител? Какви качества трябва да притежава той, за да може да защитава хората или поне избирателния район, от който е получил подкрепа?
Първо да е честен човек. Второ да е специалист, независимо в каква област, не с купените дипломи като на Калинка. Защото в България има много специалисти, които не са чути. Трето, да бъде избран по место живеене. Не както сега правят избран от Перник, следващата година от Благоевград и така нататък. Нека да бъде избора по место живеене, независимо дали ще е народен, независим представител, независимо дали ще е от партия. Нека да бъде по место живеене. Това е най-важното.
И хората отвън имаха своите виждания за развитието на България, страната, в която живеят. Перица Аврамов от Македония.
Каузата моя и каузата още на няколко представители, които сме в протестиращите отбори, е обединение на всички. всички да застанеме в името на България за по-добро утре за българския народ.
С нашите протести отново им даваме до знание на всичките политически партии, че трябва добре да си пресметат какво правят и що правят, защото народа вече не спи, народа е буден и много добре ще помисли на следващите избори на кого ще гласува доверието.
Междувременно един от най-известните протестиращи, Янко Петров, също опитваше да влезе вътре и да представи исканията на хората.
В момента се опитвам по чисто човешки начин да влезна в Народното събрание. Както виждате, подал съм си личната карта. Ако някой от тях прецени, че трябва да влезна, ще влезна. Ако не, ще остана навън с гражданите. Не искам квоти или някой да извади пропуски или да каже, ето, ние сме го повикали предварително. Не, тук съм, за да мога да ги изчита, да влезна вътре и да видя проблемите с техните лица, които са вътре в парламента.
Въпреки че стъпи в кулоарите, Янко Петров нямаше този успех, какъвто имаха част от другите протестиращи.
Когато някой каже за гражданите, до тук повече няма да приемам, обвинете някой друг. Нямам представа кой и как е влезло.
След срещата с председателя на парламента Цецка Цачева на протестиращите, които успяха да се срещнат с нея, бе разяснено, че няма време за промени в изборния кодекс. Някои от тях излязоха разочаровани, но с твърди убеждения. При някои обаче убежденията не бяха толкова твърди.
Ако тези, които до момента са наричани червени, левите, вземат белия цвят, за да могат да изчистят идеята на кръвта с бялото, ако центъра вземе зеленото, а пък бизнеса, който до момента беше уж син, стане червен, да вземе червения цвят на страстта и на кръвта, тогава вие представяте ли си как ще се неутрализира БСП в СДС, защото никой вече няма от сините да смее да каже червени боклуци, защото ще обидат себе си по този начин.
Денят на българското национално Дарик радио.
Лекарите не са останали доволни от промените в методиката на финансиране на лечебните заведения, които бяха оповестени вчера от Здравната каса, но че Дарик според експерти пожелали анонимност. Миналогодишната методика за финансиране, която лекарското съсловие поиска да бъде върната, за да не се стигне до фалита на болници, всъщност не е върната. Направени са само някои промени в настоящата, които най-вероятно нямало да бъдат достатъчни, за да се успокоят страстите на медиците. Дали това ще означава още лекарски протести в цялата страна? Отговора потърси Димитър Панев.
След заседание на надзорния съвет на касата бе обявено, че лечебните заведения ще имат вече годишен прогнозен бюджет. Има обаче и едно друго уточнение, което предвижда, че болниците не трябва да надвишават своите бюджети с повече от 5% годишно. Тази точка е била и най-дълго обсъждана от надзорния съвет на касата, поясни за Дарик заместник министърът на здравеопазването в оставка доктор Минчо Вичев. Така 24 часа по-късно след приемането на промените, все още не е ясно дали те ще успеят да удовлетворят лекарите.
Не мога да кажа дали ще ги удовлетворят. Надявам се. Всъщност това е максималното, което можеше да се направи. И беше направено.
Вчера голяма част от дебата беше това да се сложи граница от максимум, който може да бъдат надвишавани бюджетите. И затова произлезе тази сума от 5% максимум, която да бъдат надвишавани бюджетите. Защото в предишния текст нямаше граница, което означава, че всеки може да работи колкото иска. При положение, че отпада следенето на касата по клинични пътеки. Остава само брутната сума, която е като прогнозен бюджет на всяка болница. И ако този прогнозен бюджет не е заложено, че има една горна граница, представете си какво ще се случи.
Тази горна граница обаче, според някои специалисти, щяла да се превърне в новата ябълка на раздора между лекари и каса. Положителното в случая е, че 5% ограничение винаги може да бъде променено, смята Пенка Георгиева от Българската асоциация за закрила на пациентите.
Се въвежда с това с нощното решение, се въвежда годишен обем прогнозен, то това означава, че пациенти няма да бъдат връщани. Значи те, когато имат нужда от лечение в болница, те си отиват там. А пък, като видим в средата на годината, че евентуално нещата върват, нали, на недостигане, или пък се види, че върват на икономии, грубо казано икономии, защото здравето какви икономии може да се правят, никакви, но според това какъв е бюджета, нали, този процент винаги може да бъде увеличен. Това е моето виждане, защото това Този процент се увеличава с едно решение, нали? Правоуправителя предлага и надзорен съвет решава. Тоест не е необходимо някакви законодателни промени да се правят. Става бързо и лесно.
Експерти поясниха, че българските пациенти отново няма да имат правото да избират медицинските изделия, с които да се лекуват, тъй като ще бъдат принудени да се задоволяват с най-евтините, защото касата заплаща само тях. Срещу тази методика скочиха и лекари и пациенти, тъй като тя не дава правото на пациента да си заплати за по-скъп консуматив и така дори да иска, той ще трябва да си го закупи изцяло. Тази методика остава, обясни Пламен Тълшанов, представител на пациентите в надзорния съвет на касата.
Стигнаха до предложение, че не може да се върне старата методика от миналата година и считаше се, че с тези поправки, които са направени вчера, да се реши въпроса за финансирането на болниците, като се избегне проблема с неразбориите, свързани с обемите и клиничните пътеки, които излезаха тук на бял свят, поне в София. Сега дали това ще се получи или няма да се получи, ще го видим като финален резултат в петък. Когато ще видим цялостния бюджет на болниците, включително това, което искахме да бъде преодоляно, както ни беше представено още в началото на февруари, беше за без медицинските изделия и без лекарствата. И в край на краища не можеше да сравним данните от миналата година с това, което сега се случва. Сега, естествено, ще чуем лекарския съюз от това, което не приели доколко би могло това да свърши работа. Очевидно за мен няма да свърши, но...
От своя страна лекарите обявиха, че не са уведомени от касата за взелите решения и затова не желаят да ги коментират. Според председателя на съсловието доктор Цветан Райчинов, това за пореден път доказало пренебрежението и взимането на едностранни решения от страна на институцията.
Няма как да отговоря. Нито устно, нито писмено, нито пък отговор за исканата среща.
Тя не се състоя днес, Константин.
Не, а и аз предполагам, че защото искахме да е открита пред медиите. Никой не може да каже нито как, нито кога влиза в сила и дали това е истина. От прессъобщение няма как да се прецени какво се е случило и какви са конкретите.
Заместник здравния министър в оставка Минчо Вичев обаче обясни, че протоколите от взетите с нощи решения още сутринта трябвало да бъдат пуснати първо до Лекарския съюз. Защо и как се извърши забавянето им, остана въпросът, който днес си зададоха всички.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В Денят на Дарик сега ще ви разкажем за един документален филм, който припомня в 70 минути миналогодишните летни протести на Орлов мост в защита на Витоша. Филмът се казва именно така Витоша, той е на режисьора Любомир Младенов и утре вечер с него ще бъде открито в столицата ни едно от най-значимите културни събития – София Филм Фест. Иска ми се да вярвам, че всичко, което се случва днес, ще има смисъл и ще доведе до промяна. Това казва в интервю за Денят на Дарик режисьорът Любомир Младенов. Неговият филм разказва за хората, които в деня на рождения ден на премиера в оставка Бойко Борисов блокираха Орлов мост, за да защитят Витоша от частни интереси. С Любомир Младенов разговаря Илия Вълков.
Цялата история около филма се върти около едно място, което е защитено по закон на нашата собствена агресия. И филма се опитва да надникне какво има там и какво е ценното на това място. Това само по себе си мисля, че е важно послание.
Протестите ли провокираха създаването на този филм?
Ние започнахме работа преди 4 години по филма, през 2009 и от тогава датират всъщност и първите протести за защита на Витоша. Така че филма наистина беше провокиран от конфликта за ски зоната горе и от протестите. Но по-късно идеята се доразви и това се пак стана в крайна сметка филм с това какво представлява Витоша и оттам вече защо трябва да бъде защитавана. Витоша е свързана с София по един много уникален начин в света. Почти няма други такива места, в които планина да има почти в столица. В този смисъл Витоша е много различно от всички останали планини. Това не е Рила, това не е Пирин. Това наистина е част от градската култура на нашата столица и разбира се, Витоша е важна не само за София в този смисъл. Аз се надявам от филма да се разбере това нещо, а също и това, че ние не само се постарахме да разкажем какво представлява самата планина, а най-вече какви са хората, които я обичат и я защитават. По-голямата си част това е филм за тях. Не за самото място.
Вие как ги виждате тези хора? Можете ли да ги опишете с думи, не само с кадри?
Преди да започна работа по филма, не съм се занимавал активно с планинарство. Още по-малко с каквито и да било екологични проблеми. Така че за мен беше интересна срещата с тези хора. ясното съзнание, че подхождам в едно различно общество, различно от това, което аз съм живял преди това. И до някаква степен филма е така, моята гледна точка към тези хора. Аз мисля, че има някаква странна връзка между планината и, така, може би малко патетично ще се изразя, но между планината и морала. Аз видях едни страшно сърдечни и в същото време много интелигентни хора, което аз не съм сигурен, че мога до край да си обясня какво общото между това да ходиш в планината и да си такъв, но такава връзка има и се надявам филма да го изразява.
Ако си спомняте, един от големите протести, които бяха в защита на Витоша, бяха на 13 юни, рождения ден на премиера в оставка Бойко Борисов, и се проведе точно на Орлов мост,
да,
който се превърна и в символ на укрепление в защита на Витоша. Днес протестите са силно политизирани и се появиха едни други лица, които дори създадоха сдружение Орлов мост.
Аз съм сигурен, че аз съм съвсем наясно за сдруженията, което ме питате, и не бих могъл да вляза в някаква конкретика. При всички случаи не мога да кажа, че има някаква подмяна, защото така или иначе в основата си протестите, които се случват в момента, са смислени според мен. Разбира се, че ще има всякакви сдружения, от всякакви страни ще се опитват хора да влияят по един или друг начин на протестиращите. Разбира се, че импулса първоначалния ще криволичи, но все пак ми се иска да вярвам, че всичко това има огромен смисъл и че все пак нещо ще тръгне да се променя.
Как вие виждате промяната?
Всички говорим за това, което се нарича гражданско общество. Надявам се от тук нататък хората, които ще се опитат да го изграждат и да участват в него, да си дадат ясна сметка, че това не е въпрос на просто някаква конституция, просто приемане на някакви хора във властта, а е въпрос на от тук насетне на непрестанна работа. Всичко това, което трябва да означава гражданско общество, е, то се случва, развива и работи безкрайно във времето, и то е свързано с много големи усилия. Това се надявам да се случи.
Денят на Дарик отново към световната новина от 6 март. Харизматичният президент на Венецуела Уго Чавес почина на 58 годишна възраст след 2 годишна борба с болестта рак. Хиляди негови привърженици излязоха по улиците на столицата Каракас, за да покажат уважението си към паметта на един от най-колоритните лидери в Латинска Америка. Ненавиждан от американските администрации, известен с огнените си речи по телевизията, Уго Чавес беше президент на 44-та по население държава в света. Той беше една от най-противоречивите личности в международната политика. Списание Time го беше поставила в своята класация за 100-те най-влиятелни личности в света. За Уго Чавес разказва Николай Тихов.
Уго Рафаел Чавес Фриас е лидер на държавата с най-големите доказани запаси на нефт в света, общо една пета от общия глобален резерв. Той взе властта през 98-ма и пренаписа конституцията, давайки големи правомощия на президента по отношение на правителството, нефта, войската и медиите. Чавес е женен два пъти и има една дълга извънбрачна връзка. Има 4 деца и 4 внуци. Вярваш католик, който дори е мислил да става свещеник преди да навлезе в войската и после в политиката. Вярва в ученията на така наречената теология на освобождението и по време на политически кампании ползва лозунга «Христос е с революцията». Кариерата му започва в армията през 76-та, а през 92-та прави на успешен опит за преврат срещу президента Карлос Андрес Перес, за което лежи 2 години в затвора. През 2002-та Чавес беше отвлечен, задържан на малък Карибски остров и принуден да се оттегли като президент. Превратът бе дело на група военни, ръководени от бизнесмена Педро Кармона, който има връзки с американски корпорации като Шеврон и Ексон. След огромната опозиция и многохилядният митинг в подкрепа на Чавес обаче, президентът се завърна на поста си след само 3 дни. Въпреки сложната вътрешна политика в страната му, Чавес все пак се обърна с положително изявление към целия венецуелски народ в деня, в който спечели третия си президентски мандат през октомври 2012.
Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros.
Отправям признанието си към всички, които гласуваха срещу нас. Признавам това, че уважавате демокрацията. Благодаря за вашето участие и за това, че изразявате гражданския си глас, който сте дали, въпреки че не сте съгласни с боливарските ни идеи.
Чавес беше в добри отношения не само с всички латиноамерикански лидери, а и с държавни глави из целия свят, като например руския президент Владимир Путин и китайския президент Ху Цзинтао. Един от най-важните му съмишленици, особено в опозицията си срещу американски империализъм, беше иранският му колега Махмуд Ахмадинеджад, в чието присъствие Чавес също не спести мислите си за Вашингтон.
El más grande anhelo de nuestro pueblo es la paz. Y nos acusan a nosotros de guerreros.
Най-голямата надежда на нашия народ е мирът, но нас обвиняват, че сме били воинствени. Но Иран никого не е нападал, нито Ислямската революция, нито Боливарската са нападали когото и да било. Не сме пускали бомби срещу никого. Нека се замислим обаче кой напада цели държави и народи от повече от 100 години насам и кой е пускал хиляди бомби срещу беззащитни народи, включително атомни бомби. Ей сега, Ахмадинеджад и аз ще слезем в подземията на Мирафлорес и ще насочим мерника към Вашингтон и ще го нападнем. Те реално в това ни обвиняват.
Vamos a Madinella y yo, casi que desde los sótanos de Miraflores, a afinar la puntería rumbo a Washington, porque vamos a atacar Washington.
Както е казал Едуардо Галеано, представят световната история на обратно.
Tal como dice Eduardo Galeano, la historia del mundo al revés.
Чавес е почитател на политолога Ноам Чомски, чието творби за американски империализъм горещо препоръча като важно четиво по време на своя реч пред ООН. Най-острите си думи пред Обединените нации обаче насочи към американския президент Джордж Буш младши. Прекръствайки се по-късно, той заяви пред общото събрание на ООН:
Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Вчера дяволът стоеше тук на тази платформа, все още мирише на сяра.
Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo.
Вчера президентът на Съединените щати, когото аз наричам дяволът, дойде тук и се държа като господар на света. Дори един психоаналитик не бих успял да анализира това, което американският президент каза тук вчера.
Vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos.
Чавес беше поляризираща личност. Според биографите му Кристина Маркано и Алберто Тиска, Чавес е едновременно най-обичаният и най-ненавижданият лидер в историята на Венецуела. Обожаван от милионите бедни в страната със своята лява политика, която наричаше социализъм за 21 век или по-специфично боливарианизъм. Това движение, кръстено на революционер Симон Боливар, пропонира пълен икономически и политически суверенитет за латиноамериканските народи. В същото време Чавес беше ненавиждан от богатите, които го набеждаваха като диктатор. Но въпреки напрегнатата ситуация в Венецуела и света, заключението на журналиста на BBC Грег Паласт е следното. Дори в небитието, пак не бих заложил срещу Чавес.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час.
Не бих се подал на призиви от улица. Аз познавам гласа на Варна и това не е нейният глас. Пламен направи страшна стъпка в живота си, моралният ангажимент, към която е водещ и непреодолим. Нека онези, които ми обвини, че подавам оставка, се опитат да разберат, че името ме е накалено тежко.
Киров все пак не удържа властта. Докато Варна почиташе изгорелия пламен, вече бившия кмет се обезпокои за името си. Цветелин Кънчев поиска от българите власт, за да реши проблема с циганите.
Не говоря аз лично да бъда министър. Искам ние да носим отговорността и кредита на доверие от обществото. Нека този юнак от Банкия, не като някакъв селски криш друг път да се хвали, че се прегръщал с той и слоня, ами да вземе да се направи една равносметка, че като се прегръща с Меркел, това не означава, че всичко му е опечено.
Борисов предупреди враговете си, че е добре. Вече прави едночасови разходки. И още в денят. Кой какво иска в тази държава или как да различим прагматизма от обикновения популизъм?
Моите искания са делото на Васил Левски да се превърне в факт.
Да постави движението на държавата в определените коловози, преструктуриране на бюджета, така че парите да отидат директно в най-бедните слоя от населението.
Всички управлявали партии последните 24 години. Тяхни представители, които са били в парламента повече от един мандат, със закон да им бъде забранено да участват в политическия живот на страната.
Така завършва предаването ни. Аз съм Теодора Кролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.